mokili lelo na VOA Lingala. Lola Kala America.
Wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolambana Elobeli Eye, Mpona Sango na Lokota, la Lingala Uto, Lolaka la Amerika, awa na Washington DC. Mbote, Nabino Banso, Mpokwa, Elamu, Mpeboye, Bolamu na Sango ya Mokililelo, Uto Studio Zomi na Sambo. Na Sango ya Mokililelo, Tokolobela Mingi Mingi Masolo Maye. Na etuka ya Nord Kivu, ba Kelimibeko, ba Sakoliete, ba Bundi, ba Wazalendo, na Motango ya Nkoto Tuku Motoba, ba Sali Sanzaminei, ba Zaliko Zwali Sungili, ya Bangote, atako ba Zaliko Pesa Maboko na Mapinga, ba Ekolo Kongo Demokratiki na Bitumba, ya Batombo Kiba M23, na Monele Mobimba ya etuka.
Banda e bandeli ya biloko ya wazalendo tuzaika koloba ke esengeli gouvernement ezwa ba stratégie ezala na ba moyen po bazalendo babaya ko devenir menace na population te.
Limpinga liaminganga bauti na Kinshasa lizali kopesa lipaso lia ufele na babeli ba erni na bituka bizwami kati na ituka enene ya kala ya Bandundu. Na linaka na biso monganga na sala nini tokosola na docteur Bungu Kakala oyo azwami na Ekolo Kongo Demokratiki. Tokolobela na médecin sportif docteur Bungu Kakala boni kobatela mpe kolandela bokolongono bwa bayebanso basalaka sport. Makambo maye manso toko kende na bolaili boyango na mwantango kasi ya bopenza tolanda nsango na biso na bokuse elengela mina Edi Isango. Mbote na bino banso lisusu, mbote na yo Edi Isango.
Mbote Antoine Roger Bolamba.
Tubandila awa na Ekolo Amerika, Donald Trump mokonzi oyo alongi maponami na Ekolo Amerika asakoli na rezo social na ye Truth ete apesi ebonga ya bokambi bokingi na ndelo na Tom Oman.
Pona mokonzi ya kala ya Republican oyo yazali kozonga na ebonga, Tom Oman na apesami etinda ya koyangela bokangemi bonso ya bapaya baye bavandi na mboka na botusi mibe kote. Tom Oman asalaka mosalami Mibutu Kumisato na bokambi immigration na Ekolo Mobimba.
Cour pénale internationale ebimisi mokanda ya buluki kokanga ministre wa yambo ya Israel Benjamin Netanyahu, ministre wa ye ya kala ya bobateli Ekolo Yoav Galan na mokambi ya iteni ya Baibasimba mandoki ya Hamas Mohamed Deif mpona mbeba ya bitumba mpe ya makuki mabomoto.
Mokano mwa CPI mochendelu na mibembo Benjamin Netanyahu akoki kosala pambati bikolo binson kama moko na tukumi bali na minei bia kour eye bikozala na lotomu ya kokangaye na mabilima yango. Mbula materia Israel ezelite po na kopame la CPI kubungi sampi foto bon somi na yango na mokanda mwabokangi mwye Israel bengi ya bolole pe ya kotelemelaka bayuda Hamas na ngambo yango epesi lo saku na bobimisi bwa mokanda ya bokangi Benjamin Netanyahu na Yoav Golan pe lobi eti zali etapi ya mutu ya po na sembo mikanda ya bokanga miye mi tiami bo sekele na tina ya kobate la batemwa mpe ko pesa nzela ya bolukiduki elobi CPI kasi bakisi ete bato bazwi mpasi na mabota mabango basengeli koyeba ete mokanda moye mozali.
Molakisi elongi ya kala ya kalaka mokonzi ya ONU po na bana mpe bitumba ya mandoki abwa kimbela na bo matimpasi ya bitumba mpe bo salilami ya bana kati na bitumba biye bikumi makasi na Ekolo Kongo Demokratiki.
Virginia Gamba lobi ete atutisami motema na komuna bo matimakasi ya bo bomi pe bo katami ya bana na misala mya baye ba mandoki bitumba na ngambo iso bitumba likulu na bisika ba sivili ba vandaka pe na nzila ya bitumba kati na masanga nyonso eye ezali kumatisa motango mwabana bazali konyoka ma mulakisi ya elungi ya kalaka mokonzi ya ONU pona bana ya singi bongo na ngambo iso komipekisa koluka bana pe ba sivili pe kosala manso na tina ya kokitisa mbano ya misalami ya bango likulu na basivili koti ya kati na yango bopekisami kosalila ba bombe bisika bato bavandaka mabe likulu na bana mamati na koleka 8% kati na sanza ya mini ya 2022 kino sanza ya misato ya 2024 elakisi mokanda mwa ONU ekolo Kongo Demokratike tiama kati na bisika ya likama makasi po na bana na mukili na motango mwa koleka nkoto mwambe na mbeba makasi mingi likolo na bana mokanda ONU ebimisi mulubi pene na bana nkoto moko na kama misato ba bomamaki to ba katamaki koleka bana nkoto minei ba kotisami na makasi na mangomba ya basimba mandoki mingi mingi na monyele na mangomba lokola M23 pe kodeko ba bana mingi pe bayebani nzoto na makasi na misalami
mibu misatu mia boloko misengami na bosambisami ya moyi opposition 7 kikuni na boloko bonene seper kamakala na Kinshasa.
Ministère public et Singi Mibou Mie na Bosambi Sami bwa Sef Kikuni po na kopanza sango ya lokuta pe ko zanga botosi na mokonzi ekolo Félix Tshisekedi le mandé la franc congolais coton kama libwa na tukumi tano pe singami nzokande liboke ya Sef Kikuni ya politique cadre de concertation des forces politiques et sociales li pameli Bosambi Sami boye bo ya politique pe li singi botika mi boye na kozela te mpo na cadre de concertation ezali bomeki bwa konyokola pe kokanga monoko ya opposition mangomba ma politiki mingi pe mabongisi ma société civile mati manzaka na mokanda mwango moye mozali pe kotelemela bobongola mi bwa bukuli konzi.
Bato motoba baye bakangami po na kupunza lilita alia lino holia Nkondo Patrice Emery Lumumba balakisami na miso mabato.
Vice premier ministre pe ministre yante ya ekolo Congo Demokratike Jacquemain Shabani alubi ete bato basusu babale bazali kolukama sima na bopunzi ya lilita liye lisalamaki lubi luleki na esika ebengami na kombo ya elombe ya ekolo ministre wa yambo ya ekolo Congo Demokratike Katika Patrice Emery Lumumba na monument ya échangeur na limité Jacquemain Shabani akitisi motema ya bato banso na koloba ete bitikito linu lya Nkondo Patrice Emery Lumumba e simba mite pe zali kobati la mama lamu alaki ete baibo kengi batiami na esika yango pona yango.
Tosukisa na Sadek eye ebakisi mobu moko na misala mampinga na yango ezali kosala awa na RDC.
Ba kondi babi kolo pe mbula matari ya Sadek to liboke liankita ya bikolo bia Afrika ya Seba kutanaki na Harare na Zimbabwe po na Matata mazali na Mozambique pe po na Bukingi na ekolo Congo Demokratike pe na etuka mobimba Félix Tshisekedi ya ekolo Congo Demokratike azalaki pe na likita liango bato mingi ba kufaki na botele mili bolandaki maponami ya Sanza ya Zomi na Mozambique.
Matondo mingi Edi Isango bozali kolanda lolaka la America ou to Washington DC Antoine Roger Bolamba na ilobeli eye. Na etuka ya Nord Kivu, bakeli mibeko ba sakoli ete ba bundi ba wazalendo na motango ya Nkoto Tuku Motoba ba sali sanza minei, bazali kozwali sungili ya bango te ataku bazali kopesa maboko na mapinga ma ekolo Kongo Demokratiki na bitumba bia batombo kiba ama 23 na monyele mobimba ya etuka. Bakeli mibeko bana basingi mbula matari kopesa eyano po na kubo ya mobulu. Fiston ise mwami.
Bakelimi beko ba etuka Nord Kivu bazoki penza likambo le bayo wazalendo na motema moko na kota lolenge bilenge bana baye bazali kusunga mapinga mekolo Kongo Demokratiki na bitumba bia batomboki ba 23 bazali kozwa lisungi ya bango te. Justin Daishimiye mopona mia territoire ya Masisi azali kosusolate lolenge nini bayo wazalendo bakokisi sika sanza minei bazali kozwa lisungi te atako mwa mikolo mileki mbula matari izalaki kotinda dola nkoto kama misatu mpona bayo wazalendo bana. Mwana mboka oyo abeti sete mingi na likambolie pambate bilenge bana bazali na bolingo bwa ekolo talatina bapesi bomo ibabango mpona yango maloba mamokili mibeko Justin Daishimiye
omoya va alikuwa napata takale kasutie kadogo kenye kalikuwa kanatoka ku gouvernement central kenye hakavu.
Mumi kolomeleki, bazalagi kozoa lisungi na bango ya moke mbula matari ezalagi kopesa na bawazali ndo dolar mkoto mkama misatu na sanza moko. Kasi lolo, ezali pasi mingi mpwete sanza minei eleki lisungi lina lizali kutina mate. Likambuli lizali penza kuyuka na malamu te. Oyebi, soki bawazali ndo te, batomboki ba 23 balingaki bakatisa Kisangani buku likonzi ekolo nde epesa kibango ndingisa ya kosala musala mwa bango sosola yomoko mutu azali na manduki bana baye bala lanzala akozala moyibi esengeli mbula matari epesa makoki maye masengeli pwete bandeko baye bazwa lisungili ya bango biso tokokia na Kinshasa tokokota na primature na tina likambolie
debloke mamwaye zenye ziko konseka zenye ziko sifiza
bayi societe civile ongamu na bango bazali kobanga ete mobulu mobima na etuka ya Nord Kivu na komona lolenge lisungili ya bayi bazali na manduki lizali kokomela bango te. Moko na bayi societe civile ya etuka Nord Kivu atali sibiso bobangi bwaye toka Josue Walai
banda e bandeli ya biloko ya wazalendu tozaki kakoloba ke esengeli gouvernement ezwa ba strategie ezala na ba moyen po bazalendu babaya ko devenir menace na population te me soki bazalendu bazo futa mate soki bazalendu Baza encadré te, eza insécurité au gouvernement, ezo planté na société na biso. Pouvoir na biso ezal li soussouté et échoué na ebite, wazale nou baza armé, fardese eza pe armé, toza pe na ba armé étranger et la ville devient simultarisée biso bate a goma. Tozo senga na ambula matari epe sa bazalendo, e encadre bazalendo wa, pe ezala na ba objectif na bazalendo, pe na ba isi ba porte de sorti, soki bitumba esili nenini bako jere bazalendo wa.
Ni keski bel bel oka azali mopanji sango ya mambi matari bitumba awa nekolo kongone mokatiki apesa kibiso mpe makansi maye natina mosolo mpona baye bazali kobunda mpona ekolo
ezali matata mingi ba wazalendo bae baoyo bandimiko kotia maboko pembeni ya mapinga ya mboka Kongo oba bengana munguna eloko aliboso ifoko ndima tondima es mosala bazoko sala eza mosala malamu kasi na mosala wana eloko ya motuya ezali koyeba nombre na bango ezali boni effectif ezali boni organisation ezali boni wana eloko aliboso po oyebi makambo na mbongo mosoro ebebisa mokili soki babandi ko pesa okoyoka oyo mokonzi oyo atie na libenga na ye oyo ekobotisa makambo ebele bele oleke bafuta bango lomeya esengeli ba pesa bango babenga na lopoto ration apesa bango bilei pona zamba bazana tina na mbongo penza te bapesa bango bilei epesa bango bokonongono na nzoto pona kobunda etumba
bakeli mibeko ba etuka Nord Kivu basenga kina limemia bayu wazalendo baki itsamite mamia bango pambate mbula matari ko yanola bosenga babango na tinete mosala mwa bango mosalema lolenge longobani wuta engumba goma fiston isemwami pona laka la Amerika. Lipinga lia minganga bauti na Kinshasa lizali kopesa lipaso lia ofele na babeli ba erni na bituka bizwami kati na ituka enene ya kala ya bandundu. Lipinga liango o libengami task force anti-erni liko sala mosala na ekolo na eleko ya 2024 kino 2028. Gingyaba.
Lisungili ya molongani ya mokonzi ya mboka ya kala Marie-Olive Lembe lingomba ya tax force pe minganga bami pesi etinda ya kosunga baimboka na lipaso ya ofele pona bokono babwa erni babandaki mosala mwa bango na lopitalo ya paikongila na territoire ya masimanimba batontuku sambo na mitano bauti koleka na lipaso ya bokono bwango na lisalisi ya lipinga to tax force ti erni 2024-2028 esengo na minganga baye ezali mpona oyo etali mbano ya kosala lipaso ya bato ebele kaka na ngonga tuku sambo na mibale ya pamba okano mwa bango mozali nde bandundu ezala ata na erni moko te moko ya lisanga ya tax force lobi tolanda monganga akalanga coordonateur ya tax force na etuka ya kwilu mpe médecin directeur ya l'hôpitalo eye
tosali konsta mingi na kati ya bamalade na biso mingi bazali koya na hôpital objectif ezali ke toluka moyen ya koeradike ya kolongola maladi oyo ya tobengi erni na kikongo tobengi mbumbi erni eza maladi oyo eza na kote ya basi me basi pamba na mibali pito mibali pamba pepe basi pe bazali nango avantage ezali na oyo tozobenga na erni ya ligne blanche e na eza pe oyo babengi erni rénale me mingi mingi ezali na mibali mibali eza erni inguinal scrotal ya oyo ezobima na libumo ezokita mpona na nzoto ya mibali o bien eza mpe na bahydrocele o bien mai kasi na kunda kote ya nzoto ya mibali kote ya se donc il faut tokoma na stade oyo ke tokoma na mona lisusu erni te nani na province na biso ekotila te me tokoma na niveau ke tosalisa bato ebele ke ekoma rare parce ke mingi bazani nango bazani nango na bandako yango tomeki koluka po ndenge ya kosalisa bango moko na moko me nakobanda nabandi nano epa na ngai ma zone ya santé ya paikongela na territoire masimanimba na bandundu tosala na grand bandundu mobimba grand bandu tokende na kongo tokende na mai ndombe tokende na kwilu na kwilu tobandi na territoire ya masimanimba na territoire ya masimanimba donc shwa ya hôpital na ngai eza place ngai nazosala parce ke namone bamaladi wana ezali ebele
feli ngala tosukaki wana te ozwaki mpe ntango ya koyoka baye balekaki na lipaso liye ya ofele na lisungi ya lisanga eye ya tax force ti erni toyo
très gentil très gentil mosala esalemi bien vraiment parmi bamaladi nyonso naza na kati na minito naza a bon état naza na repo médical na ndako eleki sans problème majorité oyo basali biso banto toza na état normal vraiment vraiment lisanga wana ya tax force anti erni na remercie bango makasi na kokanisa kosala misala ya boye eza mbala ya liboso mpo tomona bakusi ya boye na milieu
engumba ya bandundu kingi ya bampona lolaka la amerika
bozali kolanda lolaka la amerika auto washington dc antoine roger bolamba na elobeli eye nalinaka na biso monganga na sala nini tokosolola na docteur bungu kakala oyo azwami na ekolo congo démocratique tokolobela na médecin sportif docteur bungu kakala boni kobatela mpe kolandela bokolongono ya baebanso basalaka sport tolanda
monganga nazoyoka pasi awa nasala nini
soki ozayoka boye
mbote na yo docteur bungu kakala ozali na ekolo congo démocratique
mbote papa
yambo tokoba na masolo na biso tolobela médecine sportif meka kose présente nano pa ya bandeko bazali kolanda biso mokili mobimba bayeba docteur bungu kakala azali nani
un peu délicat pour notre présenté. Mais là, vous na makama sport, Mazali maintient l'équipe nationale, il y a des parts. Depuis 94, Mazali a 4 équipes. Et moi, Boye, Tolomoka, Tzongi, Tolomoka, Tzongi. Et na 4, Mazali membre de la commission médicale de la Confédération africaine de football, expert dans le monde de la FIFA. Mon ministère de la Santé est directeur. Et ma santé est un ancien médecin directeur de la Fédération nationale de sport. makabanga mususu nazali c'est un service ya chirurgie infantile donc tout ce qui est bana bakota banamba défaut chirurgie esthétique ya bana bakota banamba défaut alors c'est un service na clinique ya
serbe matondo mingi docteur ezali mingi yambo penza meka koyebisa biso na bokuse lokola mo définition ya médecin sportif qui est ce médecin sportif azanani médecin sportif
médecin sportif azali docteur yo ataka makambo ya ba maladi o ekoko okwela joueur ou bien utilise à sport en général footballeur basketteur handballeur boxeur donc y maladi o ekoko okwela joueur ba ba sport ba sportif ba pratiquant y ne il fasse à tout mais ce qui est lié, il est à Zam Telboso et à composer l'acte Telboso pour mandat comme à grave. Ensuite, ce qui mandat, il est à la niveau, il a été à orienter malade, la spécialiste, ou à compléter, mandingue. Le mot d'année, il y a surtout. Ceux qui ont par exemple, ont une fracture, il y a un qui a stabilisé la fracture ou un boucani, a stabilisé le terrain, et puis après, a été lié à l'orthopédiste et le traumatologue. Ceux qui ont la boxe, mais que la pauvre il y a stabilisé à partir de l'orthopédiste. Ceux qui ont une problème à stabiliser, à faire ce qu'il faut faire pour nous avoir signé dans mon corps, après, à qui il n'est pas dentiste. Et donc, voilà, le dossier, il y a un accès à ce qu'on les a mis pour prévenir. Bien, nous avons un accès au temps du Rovaca. En pratiquant, il y a une activité physique et sportive. Ceux qui m'ont taillé, il ne faut pas que le sport ait bien de la maladie. Et donc, le camarade de la côte à côté de ma thème. Le sport n'est surtout que le Calibosso, mon thème, parce qu'il y a nos bénis de la CA. Et puis, ça, il y a ma bé, dans la CA, il y a son bé. Quand il faut éviter cela, il y a bien bé. Et puis, le Calibosso, quel que soit le type de sport de la CA, comme mon thème, est-ce que nous trouvons un effort à ce sala? Ce qui est une activité physique simple, nous avons fait la marche, on a resté limité. Mais, où il y a un petit mambango, où il y a un petit mambango, il ne faut pas que ce qui a fait le sport à Koufa. À terrain, à Koufa, ma salle, il y a le jeu, à Koufa, dans l'oiseau, au Bunda. Donc, première chose, éviter que le sport est comme ça, moutou, la maladie, à la maladie. Et ce qui a joué est comme ça, est comme grave.
Oh, Maton Dominique, docteur, tu comprends rien au malamou. Et quoi, peut-être que s'attendre, pending, que s'étendre, n'a 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 pas mingi, peu bongo, pour la culture, ouais, tout le monde a ba musicien, miné, makasi, bazoko, koufa sur scène, mais n'a évité, soko, au yango, peu que rosa, la, peut-être, bazan, la minga, n'a pas moko. Mais quand quoi, il s'est dit, besoin, docteur.
Pardon, justement, il y a Mouana, il a insisté, il y a ma carrière balité, il y a ma carrière boxe, il y a ma transport, il y a des amis, nous avons gagné 5 à 0, non. Et il y a des activités physiques, les musiciens étant dans le coup pour sauter dans la scène.
La podium.
Quand on va faire la chute, quand on va faire la chute, les formes ont pris les années, la suppression, la tension est maquillée, la souffle, il fallait bouiller, la souffle, tout est dérangé. Il y a un groupe d'activités physiques. Et même, quand on va faire la ndaku, ou avant, à l'époque, on va faire la marche dans l'école. Ce qui peut prendre l'événement et faire les stades, n'est pas parce qu'on se souvient de l'événement politique, mais il y a fait les macarons, l'équipe médicale faut les aller pour éviter que l'étouffement et ça les mains. Mais ce qui est fait les mains, comment éviter dans ma commande surtout. Voilà, c'est bien rapport. Merci de l'exigence par rapport à l'événement.
Médecine des urgences par rapport aux événements pour empêcher que Makama et ya Makasi et s'aggraver. Alors, mais quand vous dites, docteur, besoin, puis même sensation où ils allient liés à la pratique et à sport, besoin et sensation il y a liés à la pratique à sport.
Bah, ba condition ya bien pour katika sport ya bien ezala d'abord atro yo ba za ba bena minganga itoka za na formation itoka za na formation oza na formation no comme journaliste oza formation comme infirmier oza c'est quoi c'est quoi il faut la formation régulièrement. Oui, que la salle depuis, non, régulièrement, tu as la formation, deux, trois fois, la carte, la nuit, tout ça, la formation. Pour y aller dans ma commune, je suis de tant formation de saliment, il faut d'abord rappeler la moyenne, il faut donner la moyenne. Ceux qui ont dit que non, il faut tout ça, l'examen cardiaque, il faut tout ça, l'examen pulmonaire, il faut tout ça, la capacité à monter pour la cause oxygène, pour l'expression. Il faut tout ça, la saliment, il faut donner la moyenne. L'État est très bien moyen, ou bien place de la institution qui est très bien moyen. Mais quand vous allez prendre la prévention, et vous allez par exemple, par exemple, suffisant et évitable, mais qui, bandage, le bandage, où il y a pour protéger la cheville, la prothèse, il y a le casque, et ça, par moyen, il y a un gangre, il y a un dirigeant, il faut le paquet. Ma moyenne, c'est à dire, tant que vous avez pratiqué le sport, en ce que vous avez, il y a un coup de pot. En tout cas, après demain, il y a un autre à récupérer. Mais il y a un autre à dire qu'il faut qu'on supporte. On met la main et on met la main et la cangérie et le monde de la place. Non. Pour le moment, les gens ont dit qu'il faut la dirigeante parce que sa main est délée et il faut boire avant d'avoir soif.
Okay.
Et il faut que l'infrastructure est là. Par exemple, Botine, il faut la bien. Ou les gens ont raqué, il faut la bien. Suivez à Botine, il faut la bien. Ceux qui veulent sport, il faut que ça soit dans la carte à salle. Dans la carte à salle, il ne faut pas être dans la plein air, les gens qui veulent sport, ils sont dans la plein air. Tant on veut que c'est beaucoup, ils sont dans la plein air. Moi, je dis ça à mon petit ami. Tant on sait la contre-performance, parce qu'il y a à Bundakala, dans mon pépé. À Boaki, il y a un mec de basket, à Boaki, il y a un mec de basket. Donc, pour le moment, par exemple, il faut que le sport soit dans la catastrophe. Donc, bah, il ne faut pas mettre ça à côté de la sport dans la catastrophe. Le docteur, il faut pas dire que la catastrophe, c'est une petite température que vous n'avez pas pour votre famille, il va pour utiliser ça, il va pour croire votre famille. Le docteur n'a pas insisté que tant que vous avez la tête, vous avez la tête, vous avez la tête. Donc, dirigeant, il faut dire que la tête, vous avez la bien, la sucre, vous avez bien, vous avez la fruit, les dessert, il faut pas passer à l'entrée, il faut pas passer à la menu du jour, il faut pas passer à la dessert. Parce que les gens ont la performance. Ils ont la caractère, ils ont la tête, 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 non, non. Pour le moment, dans les communes, il y a une transité de la football, une transité à la cache. Donc, ceux qui adversaires, ils ont mis la vitesse, ceux qui ont mis au sol qui ont la vitesse, on a dit, bon, on a plus du bon, on a 4, 5, 6, 8, 0. Donc, tout ce qui est la mesure de la prévention, on a des premières choses, on a veillé qu'on a partout. Et de la formation d'habitude, et de la formation d'entraîneur, et de la formation d'arbitre, et de la formation d'intelligent.
Les Alibongo.
Et prévention de. Ce n'est pas une prévention de. Ma toise de tablette, tout le monde conseille. Ah, il est pour les qualités. Ah, une défense est handicapée de la Katala. Mais défense à la Zolaïka, si elle est bagnatine, non. Fair play. Donc tout ça, n'a fair play, n'a pas ça, ça, n'a pas présenté matériel adéquat, n'a chaque sport, nous avons la natation, nous avons la piscine, nous avons la nous avons la golf, nous avons la boyer, nous avons donc. Il faut qu'on ait surtout, il faut qu'on ait surtout aux alliés partenaires dans le sport, ça y est, dans le groupe pour le médecin et le sport et faire le madame.
Matondo, mingi docteur, bongo, poto, comment petit, la souka, ma solo na biso, mais quand vous avez dit biso nan ba pathologie, to ba problème fréquent, ouyou, et arrive à ka mingi na ndenge bino bo enregistre ka en tant que médecin sportif.
Pathologie, elle biso te minga te, il y a une mort subite, vraiment te minga te, mort subite. Mais la carte la blessure on se souviaka elle est mise par confusion et on s'est mis à bêtir on se souvient le colo on a pas contact la blessure il y a contact et elle dit au coup tout à la confusion on se souvient faire la même rupture musculaire et tout mais elle nous retient des rappels à prévenir les amis la blessure peut être la blessure indirecte la blessure extrinsèque intrinsèque à Yomoko, dans d'autres maillots, au Kimimbang, au Saraki sur ma bien-té, au Melekimai bien-té, au Kumna stress, au Pélimis, au Banoussa. oza manini na kati ya stress wana omon tous aussi par exemple déchiré à part de la Chine aussi par exemple réseau musculaire ici aujourd'hui aussi par exemple la poids du sexe la muscle et la cuisse et tout ça.
Médecin sportif Dr Bungu Kakala Utolo Lakala America Bokoki Kolanda Bolai Yalisolo et navewalingala.com Boutikala Malamu Ndeto Kuteli Susima Ezalaki Bungu Antoine Roger Bolamba Utolo Lakala America Aona Washington DC Boboto Omabota Mabino.